Onani chitunzi tunzi cha kumi chisanu ndi chitatu. Davide ndi Batiseba. 2 Samuel chapter 11 verse 1 ufika pa 2 Samuel chapter 12 verse 20. Sikulina Davide anali kuyenda pamwamba pa tsindwi la nyumba yache. Anaona mkazi wokongola ali kusamba. Davide anamufuna mwa iye yekha. Dzina la mkazi anali Batiseba. Anali mkazi wa Uriya, yemwe anali mmodzi wa asilikali ankhondo a Davide. Uriya anapita kukamenya ndi adani a Israeli. Tero Davide anatuma uthenga kwa mkulu wa asilikali ankhondo yache. Anaoza mkulu wa ankhondo kuti ayenera kuona kuti Uriya aphedwa ku nkhondoko. Tero Davide anazitengera Batiseba kukhala mkazi wache. Koma chomwe Davide anachita sichina kondweretse Mulungu. Mwana woyamba wa Davide ndi Batiseba anamwalira. Davide anapempha Mulungu kuti amkhulukire pa choyipa chomwe anachita. Abwenzi, chimo sili kondweretsa Mulungu mnjira iliyonse. Ngati ife tazindikira kuti tachimwira Mulungu, tiyenera kutembenuka ndi kulapa chimolo kwa Mulungu.